halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga V O A oo aad si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab sabti ah oo wareegsan idilkiin badhagaysayaal waa 6 bisha Janaayo sanadka 2018 idaacada galabnimana waxaa idin la socodsiin doona Jaamac Buule Jaamac iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aan dhageysayaal idaacadeena idinkugu haynana waxaa ka mid ah boqorka Suuudiga oo amray in shaqaalaha dawladda loo kordhiyo mushaarka si looga kabo qiimaha maciishada oo sii kordhay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan guddoomiyaha gobolka Banaadir oo sheegay inaan la aqbali karin dilalka loo geysanayo dadka rayidka ee ku nool Muqdisho.
In qof muwaadina waxba aan galabsan lagu ugaarsado ama lagu dilo gobolka Banaadir ama caasimadeena ee magaalada Muqdisho, taana aad bay u xanuun badan tahay runtii. Aan maalin walba wax loo joogi karo ma aha in oo dad masaakiina gacan ka xaqdaran ama nabadiidka ama argagixisada ay disho.
Waxaa kale oo aan idin haynaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliland oo safarkiisii ugu horreeyay ku tegay Jamhuuriyadda Jabuuti.
Barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha iyo sidoo kale barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka ciyaarihii iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Danjiraha dowladda Mareykanka u fadhiisa qaramada midoobay haweeneyda lagu magacaabo Nikki Haley ayaa iyada oo ka hadlaysay kulan degdeg ah oo golaha ammaanka uu ka yeeshay xaaladda Iran, waxa ay bogaadisay dibadbaxayaasha xukuumadda ku kacsan Iran iyada oo Ruushkana uu cambaareeyay Mareykanka faragelinta uu ku hayo dalkaasi Iran. Mareykanka ayaa jimcihii isugu yeeray fadhi degdeg ah si loo falanqeeyo arrinta la xiriirta dibadbaxayaasha dibadbaxa ka wada dalka Iran, kuwaas oo laayay haatan ay ku dhintay sida la sheegay dad gaaraya 22 qof, in ka badan kun kalena ay ku dhaawacmeen. Mudaharaadyada xukuumadda lagu taageeray iyo kuwa ka soo horjeeda ayaa waxaa muddo toddobaad ay ka socdaan magaalooyinka waaweyn ee dalka Iran. Haley ayaa waxa ay bayaanka kulankaasi shalay ka soo saartay iyada oo sheegtay in Iran ay ku tiri Mareykanku isha ayuu ku haya waxa aad falaysaan, waxaana banaanbaxyadaasi ay ku tilmaantay kuwa iskood uga dhashay xaaladaha xuquuqda aadanaha ee ka jira dalka Iran. Danjiraha Mareykanka qaramada midoobay u fadhiisa ayaa waxay intaasi ku dartay in shacabka Iran ee geesiyada sida ay hadalka u tiri ay ku daaleen waa siday warkeeda u tiriya habdhaqanka guracan ee xukuumadooda iyada oo nafsadoodana halis u gelinaya banaanbaxyadaasi inay dhigaan. Heley ayaa waxaa xukuumadda Iran ay ugu baaqday inay joojiso kontroolka ay ku hayso sida ay tiri aragtida guud ee shacabka, isla markaasina ay dib u soo celiso adeegyadii ay jirtay dhinaca internetka.
Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa aqbashay codsiga dowladda koonfureed ee ku aadan inay wada hadal heer sare ah ku galaan tuulada ku taala deegaanka dagaalka ka caagan ee u dhaxaysa labada dal. Kulankan oo dhici doona talaadada inagu soo socoto ayaa looga hadli doonaa ciyaaraha olombiga ee la ciyaaraya xilliga qaboobaha oo sanadkan lagu qabanayo tan koonfureed. Sida laga soo xigtay wasiirka mideynta labada Kuuriya ee dowladda Kuuriyada Koonfureed, jimcihii ayay Kuuriyada Waqooyi soo direen fariin ah inay aqbaleen codsiga Kuuriyada Koonfureed ee ku saabsanaa in ay labada dal ku wada hadlaan tuulada xuduudda ah ee xabadda ka caagan si ay uga wada hadlaan ciyaaraha olombiga iyo wax kasta oo dhisaya xiriirka labadoodaba. Bay Tay Hyun oo u hadlay ciidamada ayaa sheegay inay filayaan in ay labada Kuuriya ka faa'iideystaan doonaan deganaanshaha dhowaan laga helay xadka u dhexeeya labada dal, islamarkaana ay isla meel dhigaan cidda hogaaminaysa ergadooda wadahadalka ka qaybgalaysa toddobaadka soo socota. Wadahadal kasta oo dhexmara labada Kuuriya ayaa loo arkaa mid soo dhoweynaya nabadda labada wadan, taas oo sidoo kalena gacan weyn ka geysanaysa deganaanshaha gobolka.
Dalka Maleeshiya ayaa waxa uu ogolaaday shirkad laga leeyahay dalkan Mareykanka inay baaritaano ku sameyso diyaaraddii Maleeshiya ee nambarkeeda duulimaadka u ahaa 307, taasoo la waayay bishii March ee sanadkii 2014. wasiirka gaadiidka ee dalkaasi Leon Tong Li ayaa waxa uu sheegay sabtidan maanta in shirkadda Ocean Infinity oo ah shirkad laga leeyahay Mareykanka ay sameeyayso baaritaano ogolaanshiyana ay ka heysato dawladda la xiriira inay baaritaano ku sameeyso macluumaadka diyaaradaasi la waayay. Shirkadaasi ayaa waxa hadii ay heesho akhbaarta la xiriirta diyaaradaasi ay heli doonta qarashka loogu talagalay. Hadii shirkadaasi ay sakeenin wax akhbaarada oo la xiriira diyaaradaasi iyo macluumaadkeedana, ma jiri doono wax dhaqaale oo lagu siin doono baadi goobkeeda. Wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in mas-uuliyadda la siin doono in looga jawaabo diyaaradaasi ay tahay mid dowladdiisa laga rabo, isla markaasina xil uu ka saaran yahay in uu ka jawaabo dadkii ku dhintay diyaaradaasi sidii loo heli lahaa haraadigoodii. Diyaaradani ayaa la waayay kadib markii ay kasoo kacday garoonka diyaaradaha ee Kuala Lumpur, isla markaasina ay ku sii jeeday Beijing, iyadoo ay saarnaayeen 239 qof.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xilli dambe oo jimcihii qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku yiri, "Waa fikir wanaagsan, Randy," isagoo ka hadlinayay qoraal uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay senator ka tirsan aqalka sanadka dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Randy Paul, kaas oo ku saabsanaa joojinta mucaawinada Pakistan ay ka hesho dalka Mareykanka. Waxaana uu Randy Paul ku sheegay qoraalkiisa inuu gudbinayo xeer lagu soo afjarayo mucaawinada Pakistan maalmaha soo socda, kaasi oo ku aadan lacagtii uu Mareykanka u siinayay Pakistan caawimaad ahaan iyo in lacagtaasi lagu maalgeliyo dhismaha wadooyinka iyo buundooyinka dalka gudihiisa. Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa Khamiistii shaaciyey inay joojinayaan mucaawinada military oo ay siiyaan dalka Pakistan, iyagoo intaasi raaciyey inay sidaa ku xanibi doonaan ilaa ay Pakistan qaadayso ficilo muhiima oo ka dhan ah Taliibaanta Afghanistan iyo shabakadaha xasaasiga ah ee argagixisada la halmaala. Sida ay saraakiisha jimcihii sheegeen, dhaqaalaha la joojiyo ayaa saameynaya 1 bilyan oo agab militari ah iyo 900 milyan oo lagu bixin jiray howlgallada lagula dagaalayo argagixisada. galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Warar soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse marka hore sacuudiga. Boqorka dalka sacuudiga Salmaan bin Cabdallah ayaa maanta oo sabti ah amray in la kordhiyo mushaarka iyo lacagaha la siiyo shaqaalaha si loo caawiyo qiimaha miciishada oo sii kordhaya maalinba maalinta ka dambeysa. Warbixintan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Amarkan boqorka ee lacagaha gunooyinka lagu siinayo shaqaalaha dowladda ayaa yimid maalmo kadib markii dowladdu ay sheegtay in cashuur la saari doono badeecadaha qaarkood, iyadoo sidoo kalena la joojinayo kabidii ay dowladdu kabi jirtay shidaalka. Boqorka ayaa amray in bishiiba shaqaalaha dowladda gun ahaan loo siiyo ₱1,000 oo u dhiganta $267. Dowladda ayaa sheegtay in tallaabadan ay u qaaday si muwaadiniinta ay culayska uga yarayso kadib markii sicirka badeecadaha qaarkood uu sare u kacay xilli ay dowladdu ka shaqaynaysay dib u qaabaynta dhaqaalaha dalka maadaama qiimaha saliidda ee dunidu uu hoos u dhacay. Wareegtooyin boqortooyo oo dhowr ah oo soo baxay sabtidii ayaa lagu sheegay in ciidamada ka dagaalama dalka Yemen la siin doono ₱5,000 oo u dhiganta $1,333, iyadoo dadka howlgabka ah iyo kuwa qaata gunnada damaanada bulshadana sanadkiiba la siin doono ₱500 oo u dhiganta $133. Lacagaha ardayda la siiyo ee bilaha ah ayaa kor loo qaadi doonaa iyadoo dowladduna ay dhabarka u ridan doonto cashuurta la saaro adeegyada qaarkood. Dowladdu waxaa kaloo bixin doontaa cashuurtii la saari lahaa guryaha la iibsanayo ee qiimahoodu uu yahay ₱850,000 u dhiganta $226,600. Boqorka ayaa sidoo kale amray in mushaharka shaqaalaha dowladda la bixiyo ka hor intaan lacagaha korontada guryaha la soo dallacan. Koodii bishan January ayaa dowladdu ay soo rogtay cashuur dhan ₱500,000, taasoo la saarayo badeecadaha iyo adeegyada, tallaabadaasoo kor u qaadaysa qiimaha korontada islamarkaasna yaraynaysa kabidii shidaalka, arrintaasi oo labanlaab ka dhigaysa qiimaha bensiinka. فرين دينا عطويتر كاو تدباد كان وريغي سايا يا أبورتاي كومانان فرينموت أو كالي أو كعبان يا مشاهر كاو سايا سلامر كاس نعان كوف اللين نولاش الددكا فرين تاسلامي دا أوساند كور سعوتي ايا كيانتاي إن دولادو اي كان نقاط جوجين تا قنوين كا قار كود اي كو سمايساي داد كرير سعودي ايا حلقا سيسبر بري كو سمايي دل كود ايا دلالكا قعان كويا لاسي دا يسو تاقا امارات كا عربتا ايا قطر او مشاهر كا شقالها دولادا هاسي و آدو غسر ريي كو سعوديقا dawladda suuudiga ayaa si dhawaan dejisay hanaanta kulo ay helayaan qiyaastii 3 milyan oo qoys ayna ka faa'iideysanayaan dad gaaraya 10.6 milyan oo qof oo kala badh tirada dadka suuudiga dhinaca kalena khasnada dawladda ee sanadkan 2018 ayaa dawladdu ay qoondaysay lacag dhan 8.5 bilyan oo dollar taasi oo ay muwaadiniinteeda ku caawinayso
aday u mahadsanahay maxamed abdi sanere oo la socodsiinay mushaar korinta uu amray boqorka suuudiga
hay galab wanaagsan markala dhageystayaal dabley hubaysan oo la sheegay in ay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab ayaa xalay weerar waxa ay ku dileen magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Xamarweyne laba wiil oo dhalinyaro ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa hadaba ka hadlay dilalka ka dhacay Muqdisho waxa uuna sheegay inaanan la aqbali karin falalka noocaasi ah Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysta ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay falkii xalay lagu dilay laba dhalinyaro ah oo ku sugnayd degmada Xamarweyne kuwaas oo dileen kooxo hubaysan oo weerar ku soo qaaday dhalintaasi gudoomiye Taabid ayaa sheegay inuu doonayo in si degdeg ah loo soo qabto dadkii ka dambeeyay dilkii qorsheysnaa ee xalay ka dhacay degmada Xamarweyne kuwaas oo uu sheegay in loo baahan yahay in cadaaladda la marsiiyo
ummad Soomaaliye oo tacsiileeyo aan dibkii xalay ka dhacay degmada Xamarweyne oo labadii qof gacanta ka xaq daran dishay aan waxaan rajaynaynaa insha Allah in cadaaladda la horkeeno eegana naxariis jeena Allah ka waraabiyo dib iyo xanuun badan ayaan maan walba dareenaa tan iyo 14kii October in qof muwaadin ah waxba aan galabsan lagu ugaarsado ama lagu dilo gobolka banaadir ama caasimadeena ee magaalada Muqdisho taana aad bay u xanuun badan tahay runtii aan maalin walba wax loo joogi karo ma aha in oo dad masaakiin ee gacan ka xaqdaran ama nabadiidka ama arbixisada ay disho
gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa dhanka kale ka dalbaday shacabka Soomaaliyeed inay kaalintooda ka qaataan nabadeynta caasimada Soomaaliya isla markaana ay la shaqeeyaan hay'adaha amniga ku howlan
kan ugu baaqaya dadka Muqdishoowinta dhamaantood inaad u istaagtaan in amniga aad mudnaanta ku wadsiisan oo aad xaqiijisaan amniga wuxuu soo bilaawday idinka hadii hay'adaha amniga lala shaqeeyo la xaqiijiyo in cadawga meel looga soo wada jeesto dhibku wuu naga yaraanaya sida darteed baaqasan u diray dadka Muqdishoowinta waxaan leeyahay fadlan amniga gacantaada ayuu ka bilaawdaa laakiin hay'adaha amniga in ugu yaraan lala shaqeeyo si dhibka uu yaraado antaa uga shaqeyno ayay tahay ahmiyadeen inaan ka hadalno sida loo nabadeyn lahaa gobolkan iyo sida loo horumarin lahaa si aysan masiibo dambe noogu soo laaban ama hal qof ha noqoto ama dhowr boqol qof sidii tii 14 October nagu dhacday
dhalinyarada xalay lagu dilay degmada Xamarweyne ayaa midkood waxa uu ka tirsan sana kun dhalinyaro ah oo maamulka gobolka Banaadir hore u shaqaaleysiyay wuxuuna qayb ka ahaa dhalinyaradii shaqaaleyntaasi ka soo gashay degmada Xamarweyne halka midka kalena uu ahaa sida la sheegay macallin dugsi quraan dilka dhalinyarada ayaa waxa sheegtay ururka Al-Shabaab waxaanay ku tilmaameen dhalinyaradaasi inay ka mid ahaayeen ciidamada nabad sugidda Soomaaliya Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale wali waxaad nagala socotaan Washington Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha cusub ee Soomaaliland ayaa maanta safarkiisa ugu horeeyay ku tagay jamhuuriyadda Djibouti madaxweyne Biixi oo ay la socdaan xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa la filayaa inay kulamo la qaataan mas-uuliyiinta Djibouti oo uu ka mid yahay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele Ramadaan Muuse wariyaha VOA da ee Djibouti ayaa warkan kooban noo haya
madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta booqashada hawleed oo lagu marti qaaday ku yimid Djibouti iyadoo arrintan oo ay tahay safarkii horeeyay ee madaxweyne Muuse Biixi uu ugu soo baxo dibadda kan iyo markii si rasmi ah xilka loogu caleemo saaray Soomaaliland 13kii bishii dhaweeyd ee December kan ee sanadkii dhaweeyd 2017 madaxweynaha Soomaaliland waxa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Djibouti madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle iyo xubnaha xukuumadda Djibouti iyo mas'uuliyiin kale oo isugu jira rayid iyo military qolka marti sharafka ee riboorka garoonka diyaaradaha ee Djibouti ayaa labada madaxweyne ku wada hadleen si folka foola iyagoo isla soo qaaday arrimaha muhiimka ee haddii tahay amaanka dhaqaalaha ganacsiga ee degmada Geeska Afrika kadib madaxweynaha Soomaaliland Muuse Dihi Cabdi iyo waftiga uu horkacayo ayaa loo soo kaxeeyay dhinaca hotel Campeski iyadoo lagu wado in maalinta berri ay si rasmi ah u bilaabmaan kulannada ay yeelanayaan labada dhinac ee Djibouti iyo Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland waxa safarka ku wehelinaya wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire wasiirka waxbarashada ee Soomaaliland iyo wasiirka cadaaladda ee Soomaaliland
waatahay aad buu mahadsan yahay wariyaheena halkaasii aad ka dhageysanayseen waa VOA Washington bal markana haddii aan eegno dhinaca Puntland magaalada Garoowe waxaa xalay lagu qabtay kulan loogu magacdaray Sheikh wa Shah iyo Sheko oo isugu yimaadeen dhalinyaro ka kala ah imaaday magaalada Galkacyo iyo dhalinyaro ka yimid magaalada Garoowe ujeedada kulankaasi ayaa ahaa sidii la isugu dhex geli lahaa oo dhalinyaradaasi ay u lahaan lahaayeen fikrado ay iswadaarsadaan wariyaheena Garoowe Nuux Muuse Barjeeb ayaa hadaba warbixintan ka soo diray halkaasii
Boqolaal dhalinyaro ayaa isugu yimid hal goob kuwaasoo ku sheekaystay madal isla markaana ku soo bandhigay barnaamijyo abuuri kara in dhalinyaradu ay nabadda ka qayb qaataan. Barnaamijkan loogu magacdaray Sheeko iyo Shaah ayaa xilli sii horreysay laga hirgeliyay magaalada Gaalkacyo si loo helo jawi isdhexgal dhalinyaro oo hakiya colaadaha joogtada ee magaalada Gaalkacyo.
Shaah iyo Sheeko waxaan ugu talagalnay inaan ku soo saarno dhalinyarada hibada iyo ahla abuur kale. Oo qarsoon waa masrax ama madal isku weydaarsanayaan dhalinyarada hibada iyo hal-abuurka ay leeyihiin ay ku soo saarayaan weeyaan lagu soo saarayo marka sidoo kale waxa weeyaan maadaama aan Galkacyo deganahay in dhalinyarada integration aan ugu sameeyo isdhexgal dhalinyarada koonfurta iyo waqooyiga galmudug ee Puntland inaan ugu sameeyo isdhexgal dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta joogaan inay isdhexgal iyo isbarasho iyo halkaas ay midnimo iyo mataqaana dhalinyarada ay ka helaan
barnaamijkan wuxuu marayaa maanta meeshii ugu wanaagsanayd ma dhihi karno laakiin maanta bilowday iyo maanta nagu dhashay iyo maanta meeshu marayo maalinba maanta ka dambeysa waxaan dareemaynaa meeshii aan higsanayn inaan gaarno markii ugu horreysay barnaamijkan ugu dhashay waxaan la tirsatay rag saaxiibada iyo ugu horreeyay gudoomiye Jaafar nin liilaan Asad Abu Diyabi oo asna sidoo kale qurbaha ku maqnaayo majaajilista oo markii yimid magaalada aniga asaga iyo rag badan soo noqdeen xogaa indhihii aan u shidnay waxaan barnaamijkaas barnaamij caweysin ah maadaama Garoowe iyo Hargeysa iyo halkii lagu qabto caweysin Galkacyo in habeenkii la arko xadiidi kara
face koowaad Galkacyo ku dhacay face labaadna isla Galkacyo ku dhacay face koowaad waxaan ku tijaabinay barnaamijka dhalinyarada Waqooyi Galkacyo waxaan ogaanay inuu barnaamij qiimo badan u yahay tijaabada ugu horreysay dadka oo dhan baa soo dhaweeyay tijaabada labaadna waxaan soo keenay dhalinyarada galmudug ee Puntland
kulanka Garoowe oo ay soo qaban qaabisay hay'adda cilmi baarista BDRC isla markaana lagu sheexay ayaa markii ugu horreysay ay ka qayb galeen dhalinyarada Garoowe ee loo yimid
barnaamijkan waxa la yiraahdaa Shaah iyo Sheeko wuxuu ka hana qaaday markii ugu horreysay magaalada Galkacyo barnaamij xiiso badan buu ahaa anagana isaga xiisaha noo sameeyay oo na soo jiitay qasdiga aan meesha u keenayna waxay ahayd arrinta Galkacyo ka bilaabatay Galkacyo waa magaalo duruufo gaar leh waa magaalo in dhalinyaradu isu timaado isabaabusho ay macno weyn sameynayso inay habeen sheekaysato maalin sheekaysato inay isu gudubtay macno weyn sameynayso guud ahaanna dhalinyaradu waxay ka maqan yihiin saaxadaha ay ku kulmaan baa jirin inta badan waxa laga sheekaystaa ama arrimaha qabiilka ama arrimaha siyaasadda marka arrintaanagu waxaan ka lahay waxay ahayd in la isu yimaado in la isbarto socdaalka nabadda u bixinay
dhalinyarada ka qayb galay ayaa u arkaa tallaabo wanaagsan oo abuuri kara in dhalinyarada ay horseed u noqdaan ka shaqeynta nabadda iyo horumarka
kadib kulan faa'iido weyn waa barnaamijkan oo dhalinyaradana ka wacdi gelin kara markaas inay tahriibaan ama waxyaabaha maandooriyaha iyo waqtigooda
marka waxaan un kaliya ay soo jeedeen la in barnaamijka la ballaariyo oo naha la badiyo gobolada kale la gaarsiin ku baaqi laha
runtii barnaamijkan waa markii labadan qayb galay anigu hadda kor wax ka qayb galay gaalkacyo runtii waa barnaamij wax weyn isdhex gal dhaneyro ah aad baan wax weyn ugu faraxsanahay ka qayb galo waa barnaamij waxyaalo badan laga faa'iidaayo oo murti iyo xikmad wax weyn sheekaysi ugu jira marka runtii aad baan ugu faraxsanahay in barnaamijkan la sii wado dhanyaro la sii dhiirigeliyo dhanyarada waxa ka yimaadeen gaalkacyo galabta ka yimaadeen isla caa gudahood wax ku noqonaya meesha laga gaalkacyo marka saacaday soo socon saacadana sii soconaya marka aad baan ugu faraxsanahay in la helo in garowe loo soo shaah doonto booso loo soo doonto mar wax dhici doonta in boosaas meesha laga caasimada wadanka Soomaaliya xamar loo shaah tago laga soo laabto
waxa laga dhaxlay waxaan ogeyn gaalkacyo inay ahayd dadka markay gaalkacyo maqlaan in magaalo colaadeed ay ahayd waxa laga dhaxlay in ee noqotay barnaamijku noqday barnaamij dhalinyarada ay ku midoobaan dhalinyarada ay ku sameeyaan islaxgal in dhalinyarada isku yimaadaan hadda waliba waxaan qorsheynaynaa meel dhalkiis uu noqonaya in dhalinyarada galmudug ee Puntland gaalkacyo in wax weeyaan ilaa 6 dhalinyaro la isku guuriyo wasiiradii hore ee Puntland mar wax ashe geela diiray iyo dad badan ay balan qaadeen dhismaha reerka inay ka qayb qaadan doonaan duulin marka waa amir dhalay ee dhamaan waa gaarsiinayna gobolada Soomaaliya
Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
Galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale aad ayuu u mahadsanyahay Nuux Muuse Birjeeb haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo la diyaar ah noona soo diyaariyay Jamaal Axmed Usmaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaan dhegeystayaasha dib ugu xusuusinaa dhacdooyinkii waaweynaa ee dhacay toddobaadkiina soo dhaafay iyadoo markaana qodob ama laba ka mid a qodobadii ugu waaweynaa aynu qaybaha dambe ee barnaamijka ku qaadaa dhigno kuna falanqayno dhacdooyinkii waaweynaa ee toddobaadkan dhacay gudaha soomaaliya waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa habeenkii arbacadii xilalka waxa uu ka qaaday qaar ka mid a golihiisa wasiirada isagoo magacaabay kuwo cusub haddaba magacaabistaanka wasiiradani iyo ka eryadda shaqada kuwii hore waxay ku soo aadaysaa iyadoo xiisad siyaasadeed ay ka dhex caloosanayd xubno mucaarad ah iyo sidoo kale dowladda federaalka ah ee soomaaliya maxay arrinkani ka bedelaysaa xiisadda siyaasadeed ee mucaaradka iyo dowladda arrimahani qaybaha dambe ee barnaamijka ayaannu ku qaadaa dhigi doonaa dhacdoonka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah ciidamo hubaysan ayaa weeraray hoyga magaalada muqdisho uu ka degan yahay xildhibaan cabdi xasan cawaale qaybdiid oo ka mid ah xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi qaybdiid ayaa waxa markii weerarkaasi uu dhacayay uu ahaa mid ka maqan gurigiisa ha yeeshee rag hubaysan ayaa galay gurigiisa waxaana ay waxyeello soo gaarsiiyeen qaar ka mid a ilaalada hoyga cabdi xasan cawaale qaybdiid ciidamadii halkaasi u weeraray iyadoo muran fara badanna uu ka dhashay cidda sida rasmiga uga dambaysa weerarka cabdi qaybdiid ayaa sheegay in loo sheegay in weerarkaasi ay ka dambeeyeen ciidamo ay tababartay imaaraadka oo muqdisho jooga iyadoo qaybaha dambe barnaamijkaynu ku qaadaa dhigi doonno hadalka cabdi qaybdiid iyo sidoo kale sida ay dowladdu uga falcelisay arrinkaasi waa tahay dhegeystayaal aynu ku soo laabanno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida aad horodhaca barnaamijka ku maqasheen ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa habeenkii arbacada waxa uu xilalkii ka eryay 3 ka mid a golihiisa wasiirada isagoo wasiiro cusubna uu magacaabay wasiirada uu xilalkii ka qaaday waxa ay kalayihiin wasiirkii arrimaha dibadda dowladda federaalka ee soomaaliya yuusuf garaad cumar wasiirka arrimaha gudaha cabdi faarax juxa iyo wasiirka ganacsiga ee warshadaha khadre axmed ducaale taa beddelkeeda waxa uu ra-iisul wasaaruhu magacaabay wasaaradda arrimaha dibadda waxaa loo magacaabay danjiri axmed ciise cawad oo ah danjiraha soomaaliya ee washington wasiirka arrimaha gudahana waxaa loo magacaabay cabdi maxamed sibriye iyadoo wasaaradda ganacsiga warshadahana loo magacaabay maxamed cabdi xayir maareeye arrintani waxay imaanaysaa xilli xiisado siyaasadeed ay ka dhex aloosanayd dowladda soomaaliya iyo xubnaha mucaaradka marar badanna ay dhinacyadu markaasi hadallo aan wanaagsanayn hawada isu marsiiyeen dowladda soomaaliya waxa ay dagaal ugu jirtay sidii ay xasilooni iyo nabadgelyo waddanka ay ugu soo dabaali lahayd waxaana dad fara badan ay isweydiin karaan maxay isbeddel ah oo ay keeni karaan wasiiradan xilalka laga qaaday iyo kuwa cusub ee la magacaabay intuba arrimahan waxaa ila qaada dhigayo oo falanqayn doona maxamed xaadir nuure maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo bulshada isagoo jooga magaalada muqdisho ayuuna barnaamijkaagala qayb qaatay.
bismillahi raxmaan raxiim jamaal marka hore adiga iyo dhegeystayaasha HBO idan salaamaya. dabcan isbedelkan hadda golaha wasiirada soomaaliya lagu sameeyey khayre dabcan waxay la tahay ujeedada ra-iisul wasaaraha uu go-aanka noocaas u qaatay. waxaan umaleynaa ninka keliya ee xukuumadda asagoo hogaamiya oo mas-uuliyaddeedana asaga ay saaran tahay. marka dabcan wuxuu arkay in xalka dalka ay ku jirto kuwii hore dabcan ayaguna shaqa fiican ay qabteen, kuwaana dabcan wuxuu arkaya inay shaqadii kuwii hore meeshooda kasii wadi karaan oo yacni higsiga asaga uu rajaynaya ay meel marin karaan. marka midaasa ugu weyn aaa in ra-iisul wasaaraha saddexda wasiir u magacaabay.
xukuumadda waxay dhexda uga jirtay arrimo muran siyaasadeed iyo isqaqabsi oo xubnaha mucaaradka ay fara isku taataagayeen muddooyinkii ugu dambeeyeyba, gaar ahaan xubno xildhibaano u badan. marka maxay kaga dhigan tahay oo ay soo kordhin kartaa xilalka wasiiradan la eriyey iyo kuwa cusub ee soo galay?
jamaal waxaa laga yaabaa inay jiraan yani gorgortan siyaasadeed oo mucaaradka qaarkood ay la galeen dowladda inay ku yimaadeen oo wax dhici kale, inkastoona hubin dabcan waxaa jira guux waa run. maalmihii ugu dambeeyay dowladda waxay wajahaysa mucaarado xoog badan oo kaga imaanayaan golaha baarlamaanka siyaasiyiin hore oo xilal ugu soo qabtay. dabcan arrintaasna waa loo saadan waa loo tiirin karaa, laakiin mid kalena oo la odhan karayo dabcan wasaaraha kiisana sagaalkii bilood uu shaqaynayay saddexdan wasiir way shaqaynayeen. marka in uu isbeddel cusub uu sameeyo si shaqada xawli ama dardar loo geliyana way ku imaato waa dhiigkaa waa wax dhici kara, laakiin midda loo badinayo waxay tahay in guux ama gorgorkan siyaasadeed ay ku yimaadeen golaha wasiirada cusub kuwii horena ay qoska waayeen.
aad baad umahadsan tahay maxamed.
adiga mudanada.
kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka fallada arrimaha siyaasadda ee bulshada isagoo ku dhaqan magaalada muqdisho ayuuna barnaamijka igala qayb qaadanayay. dhegeystayaal, sidaad horudhaxa barnaamijka ku maqasheen, sidoo kale dhacdooyin kale ugu weynaa ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah ciidamo cidda sida tooska ugu amar qaataan muran badan la geliyey ayaa waxay toddobaadkan weerareen hoyga senator cabdi xasan cawaale qaybdiid oo ka mid ah xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya. halkaasi waxa ay ka qaateen moobeello sida uu cabdi qaybdiid la fahaantiisa uu v o da u sheegay, waxaana uu tilmaamay in baaritaano ay socdaan.
ismaal waxa dee gurigaygidaas ayaa ciidamo hubaysan oo baabuur technica wata ayaa soo weeraray albaabkii hore iyo ganteerkii hore gurigay baabuur ku soo dhifteen oo soo jeliyeen. gudihii bay galeen, gudihii markay galeenna waxay galeen dadkii meesha jooga baadiyaha inay xoraan. gurigii bay galeen, xaaskii caruurtii bay u galeen, meeshii markay gudihii galeenna baaris bay galeen si maaragtay runtii albaabadii bay jajabiyeen. muxuu hadda alaabta raajooyinkii iyo gurigii iyo alla wixii uun guriga ku dhex jiray ay dabagadiyeen ayay baareen. marka baaris telefoonadiina waa ka qaateen xaaska iyo caruurta iyo dadkii marka meesha xoogaa terrorist dadkaas waxaa ku dhacay buuqaas baa maaragtay dhibaatadaasaa meesha ka dhacday. hadda anigu shaqadan ku maqlnaa waxaan jiray baarlamaanka xaggiisaan jiray shir baa baarlamaanku lahaa ee guddiga joogtadaan jiray. markii adee intaana guriga soo gaarin baan waxaan taleefon ka helay, waxa ay soo wacay taliyaha ciidanka miisa ee gobolka baraandig saadiq ayaa soo wacay. wuxuu ii sheegay gurigayga inay ciidamada gale inay ahaayeen ciidamo dowladda imaaraadku ay leedahay, iyagana maaragtay dhibaatadaasna iyagaa geystay. wixii shaqo ay ka lahaayeenna waa isaga baxeen. wixii un qorye iyo bastoolad iyo wixii un kale wixii ay haddii la qaadan karana waa laga qaatay.
haddaba sidee bay dowladda soomaaliya uga falcelisay oo uga jawaabtay hadalka kasoo yaray cabdi qaybdiid ee ahaa in ciidamo imaaraadka ka amar qaata ay weerarkaasi geysteen oo guriga cabdi qaybdiidna galay? wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso ayaa isaguna ka hadlay.
bismillahi raxmaan raxiim. dowladda federaalku aada iyo aad bay uga xun tahay falkii ka dhacay guriga senator cabdi qaybdiid, waxaanan socota baaris ku aadan sababta iyo ciddi ka dambeysay falkaas isaga ah. sharciga ayaana la horkeyn doonaa marka
waxaa tahay injineer yariiso wasiirka warfaafinta, senatarku cabdi qaybdiid waxa uu warbaahinta la wadaagay sida uu u sheegay taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir in ciidamadii soo weeraray ay ahaayeen ciidamo imaaraadka ka amar qaata. marka waxaa laga yaabaa inay soomaalidu hadda isweydiinayaan
sidee suurtagal u tahay in ay falal ka fuliyaan magaalada Muqdisho ciidamo dowlado kale ka amar qaata iyadoo dowladdu ay sheeganayso inay maamusho?
Haba yaraatee ma jirto ciidan dowlad kale amarta oo wadan gudihiisa ka howlgala. Annaga maaragtay arrintan sanadka iyo wuxuu u yeerinaa maaragtay waxba ka qoran karno dowlad ahaan xaqiiqada iyo sababta iyo wixii dhacay aan la wadaagi doono shacabka si uu dhaqsiyaha badan noola soo dhabigi doono.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ee Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow. Dhanka kale, madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu amray in baaritaano degdeg ah lagu sameeyo ciidankaasi weeraray guriga Cabdiqaybdiid, iyadoo ra-iisul wasaaraha Soomaaliyana uu la kulmay Cabdiqaybdiid isla mar ahaantaasina sheegay in arrinkan ay baari doonaan oo warcadna ay ka soo saari doonaan. Dhegeystayaal, barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa. Tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegeysanayaa nabadgelyo.
Aad iyo aad buu u mahadsan yahay barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka. Waxaa inoo soo jeedinaya iskuna soo dubriday Jamaal Axmed Cusmaan. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o eda. Markana kusoo dhawaada hambalyada iyo heesaha, Ibraahim Xasan Daandure iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa nala socodsiinaya.
Waa mar kale iyo barnaamijkani heesaha lahaa
hambalyada iyo heesaha
waxaa wadajir galabteed kugu soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari
iyo Ibraahim Xasan Daandure.
Dambaalka ugu horeeya waxaa naga soo gaaray Suldaan Cabdiraxmaan Rooble Guuleed iyo Abuukar Cabdiraxmaan Rooble iyo Maxamed Cabdiraxmaan Rooble, Xamda Cabdiraxmaan, Musteexo Cabdiraxmaan iyo Idir Cabdiraxmaan iyo Asma Cabdiraxmaan, Huda Cabdiraxmaan, Asma Cabdulaahi, Khatra Axmed Xasan, Shukri Xasan Cabdi, Cabdifataax Xasan Cabdi, Xasan Cabdi Indhayare, Saynab Xasan Cabdi iyo Faarax Abuubakar Fure iyo waxay yidhaahdeen Fadxiye Axmed Cumar iyo Abuukar Fure Faarax iyo Xamza Fure Faarax iyo Faadumo Cawaale Muuse iyo Yasmiin Axmed Cumar, Asma Xasan Cabdi iyo Cumar Cawaale Muuse iyo Deeqa Cumar iyo Cabdiraxmaan Ducaale iyo Igraan Cabdiraxmaan Ducaale iyo Abuubakar Cabdiraxmaan Ducaale. Dhammaan dadkaasina waxa ay joogaan dalka Jabuuti, waxaana jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan Ibraahim Siciid Geedi iyo Zahra Xasan Cabdi oo waxay yidhaahdeen ku aqalgalay Jabuuti, waxaana ay leeyihiin isku waara ee barheeda kale si ubad qeyb qaba. Aamin ayaan la nahay
Ibraahim. Oo warqada ugu horeysa dhankayga waa hambalyo meher, waxaana dirayaa Xamse Xuseen Xirsi oo ku magac dheer Xaawiye iyo dhammaan reer Xuseen Xirsi Xaawiye, waxaana ay u hambalyeynayaan Xasan Xuseen Xirsi iyo marwadiisa Muneyre Maxamuud Cabdulaahi oo meherkeedu uu ka dhacay magaalada Hargeysa 27-kii bishii Diseembar ee aanu kasoo gudubnay, waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara oo ubad qahir qaba kala hela. Aamiin.
Heesta ugu horeysa ee aan idin soo qabanaynana waa Sanka Kula Raaca, waxaa wadajir ugu luqeynaya Xasan Aadan Samatar iyo Saar Axmed Jaban.
Hey, don't be
dhegeystayaal haddii aan intaasi ku dhaafno codadka baxsan ee xasan aadan samater iyo sahre axmed jaamac iyo heestii sanka kula raaca aan dib ugu laabanno dhambaaladii
dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray xuseen xasan xuseen iyo maxamed yarow sheekh cali iyo maxamed cali xasan garweyne iyo cali aadan xaamid iyo waxay dhahdeen xasan aadan maxamed iyo maxamed bare cusmaan iyo aadan macalin xasan buule ha ka tigana bay yidhahdeen ibraahim xasan xuseen dhammaan asxaabtaas waxay kala joogaan dunida dacladeeda waxayna jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan aabe xuseen bare cusmaan iyo marwadiisa maryama sheekh maxamed oo waxa ay yidhaahdeen wiil uu u dhashay wiilkaasi oo loo bixiyey yaxya waxay leeyihiin ducadu waxa gena yaxya waxaan leenahay soo weynaaw noqo kii dadkiisa iyo dalkiisa baanfaca
daandunayo anna waxaa gacanteeda ku jirta hambalyo dhalasho waxaana diray dadka kale ah hooyo xalimo cabdulqaadir iyo maymuun ibraahim cumar oo loo yaqaano micraaj qalanjo muscab ibraahim cumar cabdilxaq ibraahim cumar suhayb ibraahim cumar iyo hooyo dallaayada maxamuud cali iyo caruurtooda oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waa shukri cabdulle xasan shuuto iyo cabdisalaam cabdulle xasan oo loo yaqaano baafey nuur bile cabdulle xasan jeesto canab cabdulle xasan oo loo yaqaano canab qalanjo iyo kowsar cabdulle xasan oo loo yaqaano ismalurto عاشو عبد الله حسن يو يسرى عبد الله حسن عبد المدوب حسن عمر يعرورتي سيد ديق محمود او لويقا نو ديق وناك بدن يو فنا حسن عمر احمد حسن عمر يو حاسكي ساه سفيو يعرورتودا يو دد كلا اوفر بدن وحي تهنيد الله شفر حد له يقرسيني يان عاشو ابراهيم عمر يو محمد عبد الله حسن او يقبري اوغ دلتاي مقالة بلد وينا اي حرونتا قبل كاهيران مقا عنا اذنك ايانو اذن دينا اي راهدينها ابراهيم waxaanu leenahay adeer soo barbar oo noqo tii dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteeda anfacda magacana waxaan u deynaa anagana hooyada iyo aabaha gabadha dhalay markana aan dib u jaleecno kaalimihii heesaha waxaan idinku soo maqan codadka maxamed aways geeddo iyo waliba jidda sheekh bashiir costa ku soo dhawaada دوار ميهاروني يجيد إتراه والله وراعة يا سلام إبراهيم وحول اسم الرئبان
دنك يدن بارضا ايان هدن كل نقلين دن بار كان وحول نقصو قاري عبد الشكور محمد إبراهيم ايو عبد الرزاق محمد إبراهيم ايو وحيرا دين عربو محمد إبراهيم ايو خيرو محمد إبراهيم عايشو محمد إبراهيم إيو ألمو محمد إبراهيم إيو ميمونة جيدي محمد إيو وحيرا دين فاضمة إبراهيم محمود إيو مريم عبد الله معلن إيو عاشي محمد إبراهيم إيو حسن إسماعيل محمد دمان دات كاسي وحي كرجوغان مغلشو بايدابو بردالي إيو توسوين وحين جاليهين إن يتانيد قاسويان نور الدين محمد إبراهيم إيو وحيرا دين فاضمة عبد الله محمد أو قبر إيوو دلتي مغالا دا مغلشو وحان إليهين قبر داسي waxa loo bixiyay Salma Nuruddin Maxamed waxa leeyeen Allah ka dhigtay soo barbaarta oo dalkeeda iyo dadkeeda baan faacada aamin ay leenahay
tahniyad dalasho ayaan gacanteeda ku haya markaan dhamaan waxaan diraya dadka kale ah reer Xasan Garbi dhamaan reer Buuxo Aabe Cabdi Xuseen iyo hooyo Faadimo Xasan Maxamed Barre Kuuso iyo caruurtiisa Cali Maxamed Ismaan iyo xaaskiisa Maryan Sharif Cali iyo caruurtooda iyo dhamaan reer Cabdi Xuseen waxay tahniyad ay u dirayaan Maxamed Jimcaale Xasan Garbi iyo Fawziya Cabdi Xuseen oo ay gabadhi ugu dhalatay magaalada Muqdisho gabadhaasina waxaa loo bixiyay Amina Filsan وحين اللي يهين الله كدقو تي صبر بارتو او دل كيدا يدد كيدا يدين تيدا بأنفع دا آمين
وات هاي دنبال كان وحاو نقسو غاري داهر عمر يو عبدالله دغانا يري يو علي أبشر آدن يو بلال عثمان العروق يو محمد عبد السوين أباتي لو يغانو محمود يبرو يو عبد الناصر سلوب فرتون سلوب دقن لو يغانو حسن تكر عبدالله يو فلس ديقو محمود وحن جعليهين اني تانيد قاسيان فيصل قيد برئي نجمدو آدن او كو أغل قلي قبل كولورادو يدل كان مريكا وحن ليهين أغل قل كي ناكلا كل ما نولول راحاله بشبشي برواقو اي بنا هيدن كلاسيو أبد غير غبا آمين ايا لانا وحقاقا حقيه ساها دان كنو قنو قندادو ايغا مهرين قياستي عاشقاقه قاعدي آن كولو كرمي وباتبا لي ورمي
يا سلام انت آنن هستا دقيسنين ريضا بإداقي
عدكي بعلا
هبب محمد هبب نورا دقيسو
قاعدي آن كولو كرمي با وماتبا لي ورين لي ورين
tahniyad aroos ayaa gacanteeda ku jirtay ibraahin oo waxaana diraya dadka kale aha axmed haashim khaliif ibraahim cadde maxamed shariif maxamed nuur maxamed weli shariif cabdulaahi iyo nimce ismaaciil nuur cabdulaahi ismaaciil nuur iyo xabiibe ismaaciil nuur maxamuud ismaaciil nuur iyo ardo shaafi shukri iyo dhammaan maamulka macalimiintii ardayda iskuulka big ben private school of english oo ku yaala caasimada jabuuti gaar ahaan xaafad weynta balbala waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan daahir ismaaciil nuur iyo arda cabdulaahi yuusuf oo arooskooda uu ka dhacay caasimada jabuuti ee waddanka jabuuti waxaana ay leeyihiin noqda kuwa isku waara oo ubad khayr qaba kala hela innaguna waxaanu leenahay aamiin
dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hibe cabdixaaji iyo hooyo xubi rashiid aabe cabdixaaji iyo shukri cabdixaaji iyo maxamed cabdixaaji axmed cabdixaaji nimco cabdixaaji ifraax cabdixaaji ridwaan cabdixaaji ilhaan cabdixaaji iyo waxay yidhaahdeen dahabo xuseen iyo naaxo jaale iyo hooyo suldaano cabdixasan iyo waxa ay yidhaahdeen mudane cabdiraxmaan jey iyo xalane ismaaciil xalane iyo maxamed wardi dhammaan asxaabtaasina waxa ay taniyad aroos gaarsiinayaan aamino cabdixaaji iyo cabdulaahi sheekh cabdi oo arooskoodu uu qabsoomay 1 bishan januari ee sanadka 2018 waxayn leeyihiin ducadu waa xaggeenna waxaa leenahay arooskaasi allah ka dhigo kii ay kala kulmaan bushbashii barwaaqo eebana uu kala siiyo ubad keyr qaba xaggii
heesaha ibraahim markaan waxaan dhegeystayaasha u ciyaari doonaa danto iga reebta maahe nasiibku idiida mooye dadaal dadaal yaraysan maayo
nabada hablumaysi u doon doon
waa fanaanka Saciid Tom iyo heestaasi nimbada hablumay dhegeystayaal dhegeysi wacan
nasiibkoo idiida mooye dadaalka yaraysan maayo dadaalka yaraysan maayo dadaalka yaraysan maayo dadaalka yaraysan maayo dirman nool hoodan doonay karna meel qura khad weysa dirman nool hoodan doonay dirman nool hoodan doonay karna meel qura khad weysa nimbata hablu maysi u doondo 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 Thank you.
تهنيد مهر يا جانتي دكوا صعد عدي إذا ندريه وحنا هلقو بالله بي وحنا سلامينا دادي ياش برنامج كوان وإذا كجدوني واحد دري ضدك كلا مع الأسماء لله إياه مع العمر آدم شدة إياه شيخ أحمد حسين إياه مع الولي كمين إياه مع عبد الناصر هيرة عبدي إياه مع الحسن نور هاي عبلا شيخ محمد ولي شيخ أبو بكر إياه شيخ برالة إياه مع آدم حسن علي مع عبد الفتاح نور صلاد هاي حيبو حسين علي أبو نور صلاد إياه أبو بشار شيخ صومنة أبو الشيخ عبد صومنة إياه أبو مع محمد صومنة هاي وردي حسين هاي حاوق ولد إياه ضد كلام أفر بدن أو كلا جوجت دنيا دافية ده وحيه همبلي ودريان مع لين عوال نور صلاد آدم إياه مروديسة ومركو ذو كذا عيه دقمدة بورو قبل كجدو تاريخ دمرك هيد لبدي بشان جانوري سنة كان عصب لبدو كن سديد إيه طبعاً وحنو لنا هي نقد كو إسكوارا وبد خير قبل كله هلا آمين آمين
دمبارك عنتي قدام بينور ونقصو قاري أحمد عبد الشرع وكبر عدير دالحيسير إيه عبد الله بشير صادقير وحن يجعلهن تهنيد إنه يهود أمريان إيه هستنبع عول أحمد جامع إيه زيتون شيخ عبد الله موسى عليه أو أروس كودو أو قبسومي بشي إنه صور دافني ديسمبر سنة كي تجي أروس كاسنا وحن لنا يكرر كل ما بشبشي برواغو إبنا هيدا كرسيو أولاد غير قبل
أمين أيانو لأن هاي ورقد وقدم بيس برنامج كينن وورقد همبليا أروس وحانا ديريا ضدك كلا أحمد عبد الشريه أو كما قاعدار دالحسيارة إيو عبد القنع إيسان نوح إدروس عبد الكريم إيو حمد الجامع إيو عرور تيدا حليما أحمد خادون إيو قبرد إيدا الدواف معلين إيو دمان ولا لها الرير ربيع وكوكلا نول دافاها عالمك وحي تهنيد أروس إيو هوادو أمرينيان عويل أحمد جامع إيو مرودي سقالدة آه زيتون شيخ عبد الله موسى أو دوان أروس كودو ورعي وحانو لأن هاي نقضة كوي إسكوارا وبد خير قبرنا كلهلا قوري لغن قادنا كوضنا أولاد آمين
آمين أيا لأن هاي يستا أقود بيسير إكساشينا أنسوا قبرنا وإنتي ربطاي وأروري خير كاقا جوغي
وحانا كلو قايا هي فرنانك عبد الله شريف حسن باستو
iyada ayaan ugu dambeeyay barnaamijkan hambalyada ee heesa
oo ay idin la socodsiinayeen Ibrahim Hassan Danduri
iyo Noor Hassan Noor Bugaare
tan iyo kulan dambana dhageystayaal waxaan idin ku dhaafeynaa sida iyo nabadgelyo run malas ka sheego horor marrone ay dadtaay anna wa qurbaay mahadira se run malas ka sheego koror matone rakale tama kuriya de rakale tama kuriya de andari kada dal kare samwahi andari kada dal kare samwahi rakale tama kuriya de rakale tama kuriya de andari kada dal kare samwahi andari kada dal kare samwahi tadarabtahi
waatahay barnaamijkaasi hambalyada iyo heesaha idaacadeena galabnimo ayaa ku soo gabagabeeyayna dhinacii isku dubaridka barnaamijka iyo soo saarista Bashir Abikar Jaamac Boola Jaamciyaan go saar Cabd Axmed Buuxan idin leenaha dhamaanteena inteenu markala kulmi doono nabadgelyo
Oh,